halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee dad VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 17-ka bisha Maaj sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa wadajir halkan idin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a muslimiinta ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo bilaabay wacyigelin ku saabsan sidii ay u muujin lahaayeen feejignaan dheeri ah kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand.
runtii xadas wuxuu ahaa aad iyo aad u xanuun badan. muslimiinta meel walba ay joogaan runtii ay aad iyo aad ay u xanuunsadeen oo jirka u sibaaxay. 17 daqiiqo oo magaalo dhexdeeda oo dhibka intaa la-eg ka dhacay, oo haddana dadkii aan laga soo gaarin iyadoona maxdin kale ay ahayd oo su-aal weyn keentay talow ilaahay arkee bay dadku safe yihiin.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan cilmi baarayaal soo saaray hab cusub oo lagu ogaan karo xanuun la soo darsa hooyada uurka leh oo afka qalaad lagu yiraahdo proclamsia.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. nin loo haystay inuu geystay toogashadii ka dhacday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand oo ay ku dhinteen 50 qof ayaa sabtidii maxkamad lasoo taagay iyadoo lagu soo eedeeyey inuu dadilay. Brenton Tarrant oo ah 28 jir u dhashay dalka Australia sheegtayna inuu yahay nin u taagan cadaanimada ayaa waxaa markaasi maxkamadda soo geliyey laba askari oo ilaalinayay maxkamad ku taala magaalada Chris George oo ah isla magaalada uu ka dhacay falka toogashada. kadib markuu eedeysanaha maxkamadda laga waday oo uu ka tagay ayaa xaakimkii dacwada qaadayay waxa uu sheegay inkastoo hal dil uun ilaa iyo hadda maxkamadda la hor keenay, haddana inay jiri karaan dilal kale in la keeno. laba eedeysane oo kale oo lala xiriiriyey in falkan ay ku saacideen ayaa waxaa booliisku ay eegayaan ilaa iyo hadda heerka ay gacanta ku siiyeen inta uu la eg yahay iyo weliba lugta ay ku lahaayeen weerarkan loo geystay labada masaajid.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar ku bilaabay senatarkii geeriyooday ee John McCain ku dhawaa 7 bilood kadib markii uu marxuumkan kansarka maskaxda u geeriyooday. fariimo uu soo dhigay Twitterka sabtidii iyo xaddii shalay ayuu Trump ku sheegay in mudanahan ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga kana mid ahaa maxaabiistii Mareykanka ee lagu qabsaday dagaalkii Vietnam inuu isaga dhaliyey baaritaanka muddada dheer socda ee uu wado dembibaaraha gaarka ah Robert Mueller ee la xiriira xiriirka ka dhexeeya ololihii madaxweyne Trump doorashadiisii ee 2016 iyo Ruushka. waxaa kale uu mar kale ka cawday codayntii uu McCain kaga soo horjeestay sanadkii 2017 iskudaygii Trump ee baabi'inta barnaamijkii caafimaadka dadweynaha ee jaban ee madaxweyne isaga ka horreeyey Obama. hadallada Trump waxaa si caray looga jawaabay dad ay ka mid ahayd gabadha McCain, Meghan McCain, iyo qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska. gabadha McCain ayaa ku tiri Trump cidina weliga kuuma jeclaan doonto sidii aabahay loo jeclaa. waxay kaloo tiri ii wacnaan lahayda haddii maalmo badan oo sabti ah aan aabahay la qaadan lahaa, adiga qoyskaaga la qaado maalintan intii aad Twitterka ku mashquuli lahayd. halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, haatan aan gudagalna qaybaha kahar idaacaddeenna. toogashadii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand ee ay ku dhinteen 50 qof ayaa keentay tiiraanyo weyn iyo in si naxariis leh laysaga wareysto sidii looga hortagi lahaa nacaybka iyo faquuqa bulshooyinka dunida uu Maraykanka ka midka yahay dhex wareegaysa. wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Falastiin Axmed Iimaan oo studio-da igu helisa ayaase inoo soo koobaysa.
New Zealand, Pakistan ilaa iyo Mareykanka waxaa mar qura argagax geliyey oo ay la baroorteen wixii ka dhacay New Zealand. waxay dareemayaan sida ay u nugul yihiin
oo dhibaatatan oo kala ah ay u dhici karto mar walba. Hala Ajroji waxa ay degan tahay gobolka Michigan, waxay ka warramaysaa sida ay dareemayso.
There's always that fear of, you know, are we going to...
Mar walba cabsidu waa ay jirtaa, taasoo ah in mid lamid ah taas ay soo wajihi karto bulshadeena. Ninka falkaasi argagax leh ka geystay New Zealand waxa uu internetka soo galiyay qoraal uu naciib ka buuxo oo ka dhana soo galootiga, waxaana uu markii uu maxkamadda yimid muujiyay calaamada ay isticmaalaan cadaanka cunsuriyiinta ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale. Arrintani ma ahayn mid laga filayay New Zealand, balse Mareykanka waa mid ku badan in ay ka dhacaan toogashooyin ku salaysan naciibka isirka iyo midabka, waxaana ay horey uga dhacday kiniisad ku taalla gobolka South Carolina oo ay ku cibaadaysanayeen dad madow ah. Sidoo kalena waxa ay ka dhacday goob ay dadka Yuhuudda ah ku cibaadaystaan gobolka Pennsylvania. Soomaalida ku nool Minnesota ayaa ka mid ah muslimiinta walwalka uu geliyay weerarkii New Zealand. Sidoo kalena waxay horey u soo arkeen weerar qarax oo lagu tuuray masaajidka Daarul Faaruq. Cabdullaahi Cabduqaadir Faarax waxa uu ka mid yahay maamulayaasha masaajidka Daarul Faaruq ee horey loo weeraray. Wuxuu ka warramayaa sida uu u saameeyay weerarkii New Zealand.
Runtii tan waxaan isleeyahay waaba ka sii yara xanuun badneed, maadaama uu annaga waagii markii nala qarxiyey dad aynan ku dhimanin. Even though maalintaas waxaa joogay maarkino qolalka ku xigo qolka la qarxiyey, markaas waxaa joogay yarka hogaanka ka masaajidka iyo dad markaas salaada u imaan salaada fajirka inay kusoo tukadaan. Maarkino dareen xanuun badan ayay nagu reebtay, maadaama markii ugu horreysay oo aan aragnay masaajid qof galaayo oo haddana dadka xabadeynayo, waa waxaan is leeyahay riyooyinka ugu xun inay tahay. Oo maadaama maalin walba annaga markuu qofka muslimka oo masaajidka galaayo, waa iyo maalinta jimco weliba waa maalin aad qalbigaaga qabow yahay oo aad adkaar iyo cibaado iyo may fahmino iyo communityga inaad aragtid, waa maalin farxad leh inoo tahay. Aniga shaqsiyan habeenkaas waxaan is leeyahay waan ka shalay inaan arkay videogaas, runtiina hurdada aad bay igu yareed habeenkaas.
Jack Diamond waxa uu ahaa wadaad ka tirsan kiniisadda Yuhuudda ee Tree of Life, waxa uu ka warramayaa sida ay u taabatay arrinta ka dhacda New Zealand.
When you put hate and guns together, it's not a good result.
Marka aad meel isla dhigto nacayb iyo qori, natiijo wanaagsan kama soo baxayso.
Inkastoo mar ay ahayd wax qarsoon, hadda waxa loo yaqaana sarreynta cadaanka waa mid aad loo arkayo oo bannaanka taala. Mareykanka, waddooyinka magaalada Charlottesville ee Virginia sanadkii 2017 dadku waa ay dareemeen wayna arkeen waxa ay tahay. John Cohen waxa uu ahaa xiriiriye ka tirsan qaybta ka hortagga argagixisada ee hay-adda ammaanka gudaha ee loo yaqaano Homeland Security, waxa uu ka warramayaa nacaybka iyo sida uu u kordhayo.
They believe white people of European descent are superior to non-whites. And
waxay aaminsan in dadka cadaanka ah ee Yurub ka soo jeeda ay ka sarreeyaan dadka aan cadaanka ahayn. Hadda bulshada dhexdeeda si weyn ayay uga koraysaa aaminsanaanta in cadaanku dadka ka sarreeyo fikirka ah ma ahan hadda mid madow uu ku jiro ama la qarinayo.
Xoghayi hore ammaanka gudaha Jeh Johnson oo isagu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa isna isagoo arrintaasi ka jawaabaya waxa uu yiri.
This is an issue that also includes social media. Social media now, there are very, very few barriers to entry.
Tani waa arrintaagan oo baraha bulshadana ka jirta. Waxa jira wax aad u yar oo xeendaab ah oo qofka ka hor istaagi kara inuu faafiyo fariimo nacayba, sidoo kalena in laga saaro waa mid u baahan heer la yaqaan. Marka dadka bixiya adeegyada baraha bulshada, adeegyada internetka, waa inay taxaddar muujiyaan marka ay timaado hadallada nacaybka ku salaysan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si degdeg ah u cambaareeyay weerarkii ka dhacay dalka New Zealand.
It's a horrible, horrible thing. I told the Prime Minister that the United States is with them all the way.
Waa mid aad u foolxun. Wax aad u foolxun. Waxaan u sheegay Ra'iisul Wasaaraha in Mareykanku uu garab taagan yahay boqolkiiba boqol.
Balse dhanka kale, waxa uu madaxweynuhu waxaan sidaasi u weyneyn ka soo qaaday in ay kordhiso cadaanka aaminsan inay dadka ka sarreeyaan ama loo yaqaano white nationalist, in ay yihiin qatar kordhaysa, isagoo xusay inuusan arag qoraalka uu Trump ku ammaanay ninkii falkaasi geystay oo uu ku sheegay inuu yahay Trump calaamad soo nooleynaysa sinjiyadda cadaanka oo ah ujeeddo guud, sida uu yiri. Abdullahi ayaa ku talinaya dhowr arrimood si ay dadka aan muslimka ahayn u fahmaan diinta Islaamka, isagoo sidoo kalena taxaddar kula dardaarmaya dadka muslimiinta ah xilliga ay isku imanayaan.
Marka waxaan dhihi lahaa sida looga hortagayo waxa waa haddaan muslimiin nahay, kow in aan ka qayb qaadano in aan misinformationka ka hortagno, informationka khaldan nagala bixinayo inaan ma arkino, maxaala si noogala bixin inaan annagii aan informationka saxsan ka sheegno islaamka iyo wuxuu yahay. Tan labaadna dadka muslimiintana inay ayaga xataa ka cabsanin aynad isdhihin war adiga haddaad islaam u egtaa waa lagu taarget gareynaya. Tan saddexaad waxaan leeyahay oo barnaamijyadan iyo waxaan iyo looga hortagi karo si dhibkaan oo kale uu imaanin in taxadarka kor loo qaado.
Isku soo wada duuba dhacdadii New Zealand, inkastoo ay ahayd mid argagax leh, ayna ku nafwaayeen 50 qof oo cibaadaysanayo oo aan waxba galabsan, ayaa haddana dhinaca kale waxay ahayd mid isku soo dhaweysay quluubta bulshooyinka wada nool ee kala dhaqanka iyo diimaha ah, iyadoo xanuunkuna u ahaa mid ay bulshada dunidu wada dareemayeen.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintaasi wariyahayaga Michael Bowman uu inoo diyaariyey.
Dhinaca kalena muslimiinta ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay wacyigelin ku saabsan sidii muslimiinta ay u muujin lahaayeen feejignaan dheer ah kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand. Wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Kadib weerarkii lagu laayay muslimiinta dalka New Zealand, dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka waxaa soo food saaray walaac ku aadan badqabkooda. Masaajidda qaar ee gobolka Ontario waxaa salaadii Jimcaha ilaalinayay ciidamo booliisa. Qaar ka tirsan wadaadada masaajidda iyo Soomaalida kale ee magaalada Toronto ayaa V O E-da u sheegay inay jirto feejignaan marka ay aadayaan masaajidda. Sheikh Cabdiqani Faarax Mursal waa imaamka masjidka Al-Xikma ee magaalada Toronto, wuxuu xusay in weerarkii New Zealand uu ahaa mid aad looga naxo islamarkaana abuuray walaac fara badan.
Runtii xadas wuxuu ahaa aad iyo aada u xanuun badan. Muslimiinta meel walba ay joogaan runtii ay aad iyo aad ay u xanuunsadeen oo jirka u tibaaxay. Arrinta naxdinta siinaya kalena waxay ahayd maaragtay waqtiga maaragtay ay qaadatay dhibka dhacahayay oo ilaa iyo 17 daqiiqo lagu qiyaaso muddadii waxna leynahay ama ninka dadka muslimiinta dhiggooda daadinahay 17 daqiiqo oo magaalo dhexdeeda oo dhibka intaa la-eg ka dhacahay oo haddana dadkii aan laga soo gaarin iyadoona naxdin kale ay ahayd oo su-aal weyn keentay talow ilaahay arkee bay dadku siifiyiin. Marka walaale arrintaa cabsi badan bay lahayd dadka muslimiintana aad bay u saameysay.
Muujinta feejignaan dheeri ah ayaa ah midda ay inta badan wadaadadu u sheegayaan dadka muslimiinta ah. Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nuur imaamka masjidka Rooda wuxuu tilmaamay in taxadarku uu yahay amar diini ah.
Ummadda muslimiintana waxaan u dirayaa advice dhammaan meel wada ay joogaan westernka ama dowlal gardi in ay qaataan taxdiir ficilooyinkan dhacday oo kale. Wax cusubna ma ahan, muslimiinta Rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku amray inay qaataan digtoonaasho. Rabbi subxaanahu watacaala qur-aankiisa noogu sheegay khuduu xidrakum kawshisna khuduu yire oo qaata digtoonaasho insha allah.
Walow dhibaatada ka dhalata islaam naceebku ay tahay mid saameysa guud ahaan muslimiinta, haddana dumarka xijaaban oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan ayaa aad ugu nugul dhibaatooyinkaasi sida ay qabto ayaan Cumar.
Arrintaa waa arrin aad iyo aad haddaanahay ummadda muslimiinta ah ma saameysay, gaar ahaan wixii aad u saameysay haweenka. Cabsi aad iyo aad u xun ayaa ka dhalatay arrintaas. Haddaan nahay haweenka, aad iyo aad baan u baqaynaa sababtoo ah xijaabkeenu ma aha xijaab qarsoon. Waxaan nahay dad muslimiin ah, waxaan nahay haween muslimiin ah, waan xijaaban nahay. Xijaabkan ku shaqaysanaa, xijaabkan magaalada ku tagnaa, xijaabkan aan suuq kaga adeeganaa, masaajidada ku tagnaa. Waana wax aad iyo aad aan uga baqayno in xijaabkeena madaxiisa ah nala ku soo aado.
Laakiin Yaasiin Abikar wuxuu qabaa inkastoo cabsidu ay jirto in haddana Kanada aysan la mid ahayn dalalka uu sida aadka ugu faafayo islaam naceebka.
Xuseen, runtii falkan ka dhacay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxau ahaa fal aad u xanuun badan, cabsi badanna ku reebay muslimiinta ku nool wadamadan reer galbeedka. Run ahaantii cabsida way jirtaa, walow wadankan Kanada uusan la mid ahayn wadamadan wadamada kale ay dhibaatooyinka sida xadaafka uga dhacaan, sida dalka Mareykanka oo kale oo ay baryahan sida aadka ugu badan yihiin qolooyinkan islaam naceebka. Mana filayo Xuseeno in muslimiinta ku nool wadamadan ay howlihii ay qabsan lahaayeen iyo cibaadooyinkoodii ay u joojin doonaan cabsi darteed. Dhanka kale, dowladda Kanada waxa ay sheegtay in aysan marnaba waxba ogolaan doonin in waddankeeda lagu cunsuriyeeyo dadka muslimiinta ah isla markaana waxa ay sheegtay in gacan adag ay ku qaban doonto dadka u ololeeya muslimiinta
sheekh cabdiqani wuxuu ii sheegay in muslimiintu ay la gudboon tahay inay taxadar muujiyaan oo ay ku dadaalaan nabadgelyadooda
muslimiinta waxaan kula dardaarnaa inay feejignaadaan oo ay maaragtay hadday noqoto ahimadii iyo hadday noqoto dadkii jacaylka suuskanahayeyba in safety kor loo qaado aad iyo aad isu ilaariyo mararka qaarkood waxaa dhacday in dadku ay kalasaraan konferensiyo oo kale ama barogaamyo waaweyn oo kale dadku ay isugu imaanayaan in marka tiimam la sameeyo sukuuratoo dadka ilaaliya oo ka warhaya si dhibaato weyn marka iyada aysan usoo gaarin midda labaad inay si fiican ugula shaqeeyaan khaasatan masaajidda iyo meelaha ay ku yaalaan booliska iyo maaragtay qeybaha nabadsugidda amniga hadba waddanka ay joogaan inay xiriir la samaystaan waxay ka shakiyaan iyo wixii madmadow ay dareemaan mar walba ay ugu soo gudbiyaan si ay u wada shaqeeyaan iyadoona arrin wanaagsan weeye arrinta kale maaragtay saddexaada iyadana muhiimka ah waxaa weeyaan maaragtay dadkiiba in la wacyigeliyo la dareensiiyo khatarta waxaan ay leeyihiin
feejignaanta ka sukow sheekh bashiir sheekh maxamed nuur wuxuu qabaa in dowladda dalkan kanada ay ciidamo ilaaliya u sameysa muslimiinta gaar ahaan salaadaha khudbada jimcaha taraawiixda iyo ciidaha
waxaan leeyahay aan fariin u dirayaa khaasatan dowladda aan degannahay kanada Justin Trudeau in ay arrintaasi ay wax ka qabtaan leanna muslimiin fara badan ayaa degan waddanka kanada in loo sameeyo maalmaha jimcaoyinka oo kale maalmaha bisha ramadaanka oo kale iyo ciidooyinka oo kale in la helo soldiers ama askar oo ilaalisa muslimiintaasi ama loo ogolaado muslimiinta waardiyey inay sameystaan insha allahu tacaala si dhacdooyinkan oo kala dhacin
dalkan kanada waxaa lagu tiriyaa dalalka ay aadka ugu yar yihiin muslim naceybka madaxda dowladduna waxay ku celceliyaan in kanada aysan boos ugu bannaanayn nacaybka iyo midabtakoorka xuseen nuur xaaji v o a toronto
tijaabo cusub oo la sameeyey ayaa si dhaqso ah loogu ogaan karaa xaalad ay dumarku la kulmaan marka ay uurka leeyihiin oo halisa tijaabadan ayay sheegeen culimada samaysay inay ka caawin karto hooyooyinka iyo ubadkooda uurka ku jira inay caafimaad iyo badqab helaan wariyaha v o eda carol pearson ayaa warbixintan nooga diyaarisay waa kan cabdilcasiis xuseen cusmaan oo soo jeediya
waxaa jirta xaalad ay dumarku la kulmaan marka ay uurka leeyihiin oo lagu garto cadaadiska dhiigga oo kor u kaca iyo weliba waxyeelo kale oo soo gaadha unugyada kale sida keliyaha iyo beerka xaaladdan oo afka qalaad lagu yidhaahdo preeclampsia ayay caadiyan haweenka uurka le la kulmaan marka uurkooda uu marayo 27 toddobaad haweeneyda jesse brisiniski markii ay lahayd uurkii curadkeeda cagaha ayay ka barartay
waxaad dadkoo dhan ka maqlaysaa iyagoo kuu sheegaya in qoobabka ama anqawyadu ay bararsan yihiin waxaa kaloo ay kuu sheegayaan lugaha kor u qaad laakiin markii dambe bararka cududaha iyo gacmaha ayuu ku soo fiday
dumarku badankood bararka way fishaan marka ay uurka leeyihiin laakiin isla calaamadahan ayaa noqon kara xaaladda afka qaraad lagu yidhaahdo preeclampsia waa xaalad dhiigga hooyada uurkale kor u qaadaysa isla markaana saameynaysa dhiigga ku shumaya marinka hooyada iyo ubadka xiriiriya waa xaalad sababi karta dhicisinta ilmaha haddii aan la dawaynna ay u dhiman karaan labaduba waa hooyada iyo cunuga uurka ku jira haatan ayaa cilmi baarayaal ka howlgala xarun caafimaad oo gobolka ohaayo dalkan maraykanka oo lagu magacaabo wexner medical center waxay soo saareen hab cusub oo si dhaqsi ah oo fudud loogu baari karo xaaladan dr cara roor waa dhakhtarad ku shaqaysa caafimaadka hooyada iyo ilmaha uurka ku jira
waxa ugu adag xaaladda loo yaqaano preeclampsia in ay jiraan calaamado badan oo uurka keliya la socda iyo xaalado kale oo caafimaad oo iyana calaamadahan oo kale ay wadaagaan dumarkuna ay la kulmaan sida dhiigkarka madax xanuunka iyo aragga oo isbedela calaamadahaasi oo dhan waa kuwo loo nisbayn karo xaalado kale oo caafimaad
laakiin xaaladda preeclampsia ayaa ugu halis badan marka ay timaado hooyada uurka leh gaar ahaan marka ay dhacdo inta uurku uu bilaha hore ku jiro iyo hooyada dhiiggeeda uu sarreeyo ka hor inta aysan uurka qaadin dr cara rod waxay leedahay xaaladdan oo la maareeyo goor hore ayaa u wanaagsan hooyada iyo ilmaha uurka ku jira
Without the certainty of this test aiding in the diagnosis, we as providers are definitely overcautious.
Haddii qalabkan lagu tijaabinayo uusan jirin, dhaqaatiir ahaan si weyn baan taxaddar uga muujinaynaa si xaaladan aysan nooga hoos bixin oo aysan hooyada iyo ilmuhuba halis u gelin.
حالتاً بريكلمسية أوجد أيا هوينيدا تشيسي بريسينيسكي وحا إلمهي أوركا وغوشري لغفولي سدح بلوت كور وقتيه لوغو تلقالي لكن أوركا دي اللبادايا سيقوله أي كودا شي وحين هو يوينكا كالأوكد بنيسا تلدن
The biggest thing is listening to your body
وحا أوكوين وغونا مهيمسن وإناد أوغاتا أوآد دغيستا إسبدل كجركاغا
qalab kan tijaabo ee la soo saaray ayaa ah mid fudud oo ay haweenku u qaadan karaan guriyaha sidaas ayaana xaaladda preeclampsia loo daweyn karaa isla marka ay dumarka ku timaado cilmi baarayaashu waxay ku talinayaan in tijaabadan ay dhaqan geliyaan oo ay qaadato hay'adda cuntada iyo daawada maamusha ee Mareykanka dhowrka sano ee soo socda
waxaana Cabdul Aziz Xuseen Uusmaan ayuu ha warbixintii Carl Pearson
markay meesh ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysay haddi iqaaday kuleeyeen haddi iqaadna meesha ma socoto ileen waa process aad u fog
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa le miis baa suuqa ku leeyahay miiskaas la soo saara hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qaybiya boosaas lacagta aan ka shaqeystay alxamdulillaah rabbil caalamiin haddii gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay aniga iskala laay taariib haddii run aantii hadalkayga lagaga harayo waxaan dhilay ummada Nabi Maxamed meel Allaah meeshii joogan salaadooda inay ku dukadaan oo Ilaah ku baryaan Saudiya wala Mareykan wala Boosaaso Ilaah baa jooga arsaaqada Ilaah baa haayo marka waxaan dhilay qofkii taariib u socdo inay ka waantoodo aniga inay u tashaal qaadataan
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka ilaysku aad dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo iyo caawa haddii Allaah uu dalay uu samaxo markana dhageystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha horyaalada qaaradda Yurub kooxahooda iyo kulamadii dhacay ayaa barnaamijka ku soo qaadi doona haddii se aan ku bilaabo waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan la ciyaaray oo ay kaga hor yimaadeen labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Milano isticmaalana halka garoon ee San Siro Stadium ayaa kulan adag kaga hor yimid waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku awoodeshay 3-2 oo lagaga guuleystay kooxda kubadda cagta AC Milan waa kulankii labaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga oo labadan kooxood ay foodees ku dareen isla markaasina guuldarro xanuun badan labada marba la laqtiyay kooxda kubadda cagta AC Milan waxaa taa kaga darnay taageerayaasha AC Milan in kaalinta saddexaad oo Milan ay ku jirtay haatan booska lagala baxay oo Inter iyadu halka ay fariisatay Juventus ayaa guuldarradii ugu horreysay horyaalka waddankaasi Talyaaniga xilli ciyaareedkan ay ku dhacday waxaana laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta Genoa waddanka Spain ciyaaryahan Lionel Messi ayaa kubadihiisa isaga sii xaragoonaya waxa uuna habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Real Betis ka dhaliyay 3 gool gool afaraad birta ayuu ku dhuftay laakiinse goolka afaraad oo kooxdu ay ku badisay waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez oo ciyaartu markii ay sii dhamaanaysay dhaawac soo gaaray dirtii garoonka lagaga saaray taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ducaysanayaan in aanu dhaawacaasi noqon mid fog waayo horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League la anti Messi wuxuu noqonayaa weeraryahan aan garbaxaysanin kooxda kubadda cagta Liverpoolna waxay labi halka kaga badisay dirqiga kooxda Fulham oo waliba labada gool mid kamida oo kii dambaba ahaa ayaa wuxuu ahaa gool rigoor ah oo kooxda kubadda cagta ee Fulham ay gashay taasina ay u suuragelisay si dirqiga kooxda Liverpool inay 3 dhibcood ku qaadato taasina waxay suuragelisay Liverpool haatan horyaalka waddankaasi inay hoggaankiisa mar kale dib u soo qabato maadaama maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City aanay ciyaarin horyaalka waddanka Ingiriiska oo koobka FA Cup-ka ee dirqiga Swansea kaga badisay sidaasina haatan horyaalka wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta liverpool ayaa laba dhibcood ku hoggaaminaysa chelsea-na waa la dharbaaxay oo guuldarro xanuun badan ayaa everton waxay ku qabatay laba gool iyo waxba sidaasina rajadii ka lahayd inay kaalinta afaraad soo gasho ceel dheer ayay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee chelsea haatanna kooxda kubadda cagta ee real madrid Real Madrid ayaa toddobaadkii hore waxa ay shaqada ku soo celisay macallinkii Zinedine Zidane waxauna kulankiisii ugu horreeyay ku badiyay laba gool iyo waxba oo kooxda Real Madrid ay ku guul heshay haddaba Zinedine Zidane soo noqoshadiisa iyo guushan ay heshay kooxda Real Madrid maxaa isku soo beegayaba macallinka ayaa ah macallin khibradiisa kubadeed ee kooxdu tabtay mise kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahanadooda ayaad moodaa in ay macallinkan u xiiseen arrimahaasi waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan gobolka Kansas waata Cabdirasaaq Zidane waa soo noqday Realna way badisay maxaa suurageliyay guushan
waxaan dhihi karnaa guushan Real waxaa suurageliyay khibradda ama fahamka uu u leeyahay macallin Zidane ciyaartooyda Real Madrid taasoo markii uu yimaadayba isbeddel weyn oo la taaban kara xagga ciyaartooyda uu sameeyey ciyaartooy badan oo Real usoo ciyaaray kulamadii lasoo dhaafay guuldarooyinka ku dhacayeen uu fariisiyey halka uu yeeray ciyaaryahanno kaleeto oo lagu iloobay xagga binjiga kadibna suurageliyay in guul la taaban karo ay ku soo dhaweeyaan macallinkoodii hore marka waxaan dhihi karnaa macallinka Zidane wuxuu yaqaanaa taatikada ciyaartooyda isla ciyaari kara iyo qaab isku haynta ciyaartooyda isla fahmi kara garoonka inta lagu jiro marka taas ayuu kaga bedelay yahay macallimiinta kaleeto fahamka ciyaartooyda ayuu kaga fiican yahay ayaan dhihi karnaa
aad baad u mahadsantahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo barnaamijkana martigu ahaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waa mascadooda la sidaayo nabadgelyo
aad buu maadsanyay maxamuud mascadi falastiin haddaan ka nasanno ciyaarihii iyo wararkii haddaan ka nasanno dhinacii suugaanta ama heesaha maxaad noo haysaa
heestii amoore iyo codka macaan ee hodan cabdiraxmaan hodan cabdiraxmaan iyo heesta amoore idaacaddeena arrimaha gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waa ilyas gabiyaaho intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
program has come to you from the Voice of America, Washington.